Do vinku dostal vrchovatě nadělenou talentu na jazyky i určitého komedianství. Mohl být hercem, ostatně několik rolí si střihl, zejména v dětském věku. Mohl být možná filmařem, s mnohými z nich spolupracoval a přihlížel jejich práci z blízkosti, pro jiné zcela nedostupné. Kdyby k sobě nebyl tak přísný a náročný, mohl se uplatnit i v muzice. Jenže dál na svou intuici a dobral se profese, ve které je skutečně vynikající a zároveň, myslím, jedinečný. Japanolog se srdcem dramatika. Martin Vačkář, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vačkáři, kolika jazyky hovoříte?
No, asi 5 jazyky.
Tak povídejte.
No, je to angličtina, japonština. Pak jsem se naučil rusky, tehdy to bylo nutné, francouzsky a španělsky, z toho jsem maturoval. Naučil jsem se ještě italsky a trošku německy.
No, tak jsme u sedmičky. Ano. A míříte ještě dál? Budete zvyšovat to číslo?
Ne, nebudu. To už mi opravdu stačí, to je ideální na tu komunikaci, to stačí.
Pro mnohé je to sen. Po jak dlouhé době jste začal mít pocit, že umíte japonsky, tedy od té chvíle, kdy jste se začal učit?
Minimálně je to 5 roků. A potom lepší pocit dojde po těch 10 letech.
Než se dostaneme k tomu vašemu studiu a profesnímu vývoji, tak se samozřejmě zastavíme u vašich rodinných kořenů. A krátce určitě u postavy dědečka Václava, muže s krušným dětstvím, následně pak pestrým a bohatým životem. Byl to houslista, trumpetista, kapelník a skladatel. Kolik si toho ze společných chvil s dědečkem pamatujete? Uvážíme-li, že zemřel, když vám bylo 7?
My jsme tam chodívali, já jsem měl ještě bratra staršího a 2 bratrance, taky bydleli v Praze, tak jsme chodili do Hradecké ulice na Vinohradech za dědečkem, za babičkou. A já si dědečka skutečně pamatuji právě okolo těch 5-6 let. On měl svou pracovnu v té Hradecké a občas nám dával gáži.
Jo. A za co?
To jako mladým klukům, aby jsme
jako
měli
vnukům.
Jako vnukům dával gáži, aby jsme třeba mohli jít do běhu nebo si koupit zmrzlinu. A strašně milý člověk to byl.
To jeho manželství, to se dá asi označit jako osudová láska, ne?
No, jeho manželství určitě, protože jeho manželka byla o 12 roků starší, ona byla herečka ve společnosti Josefa Faltise. On tam byl přijat jako muzikant, on hrál na všechno a hrozně se do ní zamiloval. Měla dlouhé černé vlasy a byla krásná a ona říkala, Vačkáři, to vy jste tak mladý, já vás nemůžu, to vůbec nepadá v úvahu. A on říkal, ne, a potom jednou teatrálně skočil do potoka. Klečel tam na kolenou po krkavé vodě, aby nějakým způsobem získala.
Vytáhla ho z toho potoka.
Ona ho nevytáhla, ale nicméně jako jí to opravdu jalo, takže se vzali.
Měli hodně dětí, ne všechny se dožili vysokého věku,
ano,
že?
Ano.
Nenapadlo vás někdy, že ten dědečkův příběh s veškerým jeho putováním, životem i geografickým putováním po různých štacích, že by to byl dobrý námět na nějaký román nebo hru?
No, to mě samozřejmě napadlo, protože těch situací z dědečkova života, takových těch náhodných, ale zároveň, který hovoří o jeho obrovském muzikantství a osobnosti, těch bylo hodně. Takže vlastně celý život na to myslím, že bych to chtěl napsat a nazbíral jsem k tomu hodně materiálu. Byl jsem dokonce i v archivech. Když mu bylo 21, tak byl přijatý jako kapelník na korčule. Já jsem byl dokonce právě na té korčule v archivu městském a tam byly skutečně programy, diriguje Václav Vačkář a dědeček tam skládal tehdy pro ty své kolegy z té kapely, protože Chorvati tehdy byli pod nadvládou Italů a on byl velký patriot, takže on tam na té korčule založil Sokol a složil pro ně hymnu Chorvatská domovina a nejhezčí věc, kterou udělal tam, že složil skladbu, která se jmenuje 3 bratři, pro trumpetu, klarinet a pozoun. Jeden byl Srb, jeden byl Chorvata a on byl Čech. To bylo všem za Rakouska a Uherska, takže to byl úplně jiný svět a jiné vnímání.
Takový sjednotitel Slovanů hudební.
Sjednotitel Slovanů a tak jenom těch zajímavých věcí v jeho životě bylo strašně moc, takže jsem na to pomýšlel a stále ještě na to pomýšlím.
Udělejte to. Na té korčule byl aktivní nejenom pracovně, ale i rodině, ano. Protože tam se narodil váš tatínek Dalibor. Ten také zdědil po Václavovi hudební nadání, ovšem ta koncentrace talentů v této osobnosti, ta byla nevídaná. Nejenom tedy muzikant, skladatel, vzdělaný mimo jiné pod vedením Josefa Suka a Otakara Ostrčila, autor asi 30 filmových hudeb v čele s Divou Bárou, Pyšnou princeznou nebo Andělem na horách, ale také hudební esejista, referent, kritik a pozor, dramatik, spisovatel, básník. Martine, rodí se ještě vůbec takový lidé? Co myslíte?
Určitě se rodí, ale v tehdejší době, ta doba na rozdíl od naší, která je strašně moc mediálně propojená, tak v těch 20. letech se teprve rozvíjel gramofonové desky, nebyla televize a byl rozhlas teprve mladý, tak vlastně ty nadaní lidé všecko museli zvládat svou fantazií a svou vůlí a představivostí a tvořili. Ten čas na to tvoření, toho bylo dost. Všecko se psalo rukou a protože bydleli doma, kde v těch bytech v Praze se topilo uhlím a v zimě byla opravdu zima, tak se scházeli v těch kavárnách, proto těch kaváren bylo tolik. Ty kumštíři chodili pracovat do kavárny. Navíc to byla doba první republiky, to znamená osvobození se od Rakouska-Uherska. Všichni byli zapálení a kdo měl sobě nějaký talent, tak měl možnost volně ho dát do prostoru.
Zapálení a soustředění.
Tak.
A jaký byl tatínek povahou?
Táta byl absolutně skvělý táta. Povahu byl nesmírně laskavý, veselý a byl taky energický. K nám klukům byl hrozně milý. On měl totiž báječné krédo, které nám Tomášovi, mým bratrovi staršímu a mě zasadil do srdcí. On říkal, nejdůležitější v životě je hudba, sport a jazyky. S tím můžete projít celý svět.
No. On vás vodil na box do Lucerny, že jo?
Ano, taky nás vodil na box do Lucerny, ale on byl fotbalista a protože ve Vršovicích bydleli v nádražní ulici u Vršovického nádraží, tak samozřejmě bohemka, tak jako kluci z soboty, neděli jsme byli s Mečidou dole někde na nějakým plácku a tam jsme kopali.
Vidíte, já jsem si ho představovala jako poklidného intelektuála a on si ještě stačil hýbat v tom životě.
A jak? Naše máma říkala, táta ten sportuje, no ale on má dneska 3 pohyby. Pravou rukou pro cigaretu nebo pro fajfku, levou rukou pro telefon a pak nohu přes nohu.
No a kolik těch pohybů měla maminka? Ta asi teda musela kmitat.
Maminka kmitala. Měl štěstí zase na maminku, protože maminka byla asi o 17 roků mladší než táta.
Ono to bylo jeho druhé manželství.
To bylo jeho druhé manželství, ano. A máma byla strašně samostatná, ona byla z Unhoště. Utekla od tatínka, on měl železářství a byl takový jako sedlák a nepřál jí, aby se takhle jako pohybovala volně. Ona měla chuť do světa, tak odešla do Prahy s tátou. Se seznámili někde na večeru jednoho čelisty ze symfonického orchestru. Táta, který byl ženatý, ale ta jeho první manželka, ona byla lékařka, ale byla hrozně žárlivá. Nechtěla tátu pouštět na koncerty a ani do rozhlasu. Tak se zamiloval do mý mámy a prostě se z toho vyvinul krásný vztah.
Hodili se k sobě.
Hodili se k sobě. Byla skvělá maminka. Ve všem mě podporovala a není spolech. Byla bezvadná.
Martin Vačkář vyrůstal na Pražských Vinohradech ve Francouzské ulici, kde se potkával díky svým rodičům a jejich zájmům a profesím s poměrně zajímavou uměleckou sestavou, kdo patřil k nejbližším přátelům vašich.
Jeden čas v těch 50. letech se strašně přátelili s Olgou Scheinflugovou a se spisovatelem Eduardem Valentou. Její přítel byl doktor František Krčma, pozdější předseda Čapkovy společnosti, nesmírně vtipný, pohotový a vzdělaný člověk sečtělý. Ohromně rád vyprávěl různé anekdoty. A krom toho, to byl třeba režisér Bořivoj Zeman, když se dělala Pyšná princezna nebo potom Anděle, a také režisér Blumenfeld. Blízký nám byl Bohuš Záhorský, který bydlel ve stejném domě, 2 patra výš, tak se často stavěl u nás. Oni se znali z Národního divadla a z Osvobozeného divadla, když táta hrál ještě u Ježka v orchestru, často se zastavil. Zvlášť, když nejel výtah.
Je pravda, že jste byl i na natáčení Pyšné princezny?
Ano.
A to jste musel být malý kluk, ne?
To jsem byl malý kluk. A Vladimír Ráš k nám taky velmi často chodil. Byla u nás párkrát i paní Vránová. Ten duch toho natáčení a té pohádky, já si na to vzpomínám jenom pocitově. Pamatuju si ty scenérie, pamatuju si i tu scénu, jak se točilo.
Ale s každým dalším shlédnutím toho filmu, ano, se vám to musí velmi intenzivně oživovat, ne?
No strašně moc. Každé Vánoce se díváme na Pyšnou princeznu, protože to táta komponoval doma, tak to mám v uších, jako to dával dohromady, tak mi to připomíná hrozně moc to dětství moje a zároveň si vzpomínám na toho úžasného ducha, pospolitosti a taková ta chuť a ta radost z té hry zrovna v těch nejtěžších dobách u nás. Bylo v roce 52.
Hodně hovoříme o dospělých kolem, ano, vás v dětství. Zmínil jste, že jste čutali fotbal.
Ano.
Bylo kolem vás hodně také dětí?
Dětí bylo, byli to moji bratranci a kamarádi ze školy, kamarádi mýho bratra Tomáše taky. To byli především synové dirigenta Karla Ančerla. Jirka a Ivan Ančerlovi. S těma jsme se velice přátelili. To byli vlastně jedni taky z blízkých přátel, Karel Ančerl a jeho manželka Hanka.
Takže na koncertech České filharmonie jste byl v jednom tahu.
Ano, často. Máma hrozně měla ráda hudbu. V těch dobách to bylo tak, že jsme chodili na zkoušky orchestru filharmonie, rozhlasového orchestru, foku. Bylo takový přirozený.
Když jste se tak potkával s rozmanitými umělci a rozmanitými múzami, které umění vám nejvíc imponovalo? Byla to hudba nebo film, divadlo, literatura, tehdy v dětství?
V dětství. Hudba ano, my jsme se třeba s mým bratrem bavili tak, že jsme se předháněli v tom, kdo umí líp číst partituru. Když jsme poslouchali třeba Beethovenovu nějakou symfonii, jsme si pustili na deskách, tak jsme měli k tomu partitury.
To je krásné hobby.
To bylo bezvadné. Takže ta hudba nám byla strašně blízká. Táta totiž, když koupili chalupu v Jizerských horách, tak táta tam samozřejmě nechal nastěhovat pianino, trošku takové rozladěné. Nicméně, když jsme tam byli v létě přes prázdniny, tak jsme měli takový štos not, který nám táta večer hrával a zpívali jsme všichni, ať už to byli moji bratranci, i někdy moje sestry přišly a přátelé z okolí, tak to byly především ty sborníky Ježkových písniček a to jsme znali z paměti a táta to hrál a zpívali jsme všechny možný. Ty večery jsem nechodil do biografu ani nekoukal na televizi, maximálně se poslouchali zprávy v rádiu a jinak jsme se bavili. Jo,
to je nádherná výbava do života.
No, to bylo ohromné. Já dneska to zpívám dětem a dceři a synovi jsem zpíval taky celou dobu ty Ježkové písničky, které jsem znal. Tak to byla ta hudba. A když jsem trošku povyrostl, tak co jsem strašně měl rád, táta byl velký anglofil a měl doma velikánskou knihovnu a jeho nejoblíbenějším autorem byl Bernard Shaw. A měli jsme asi, já nevím, 5 nebo 6 takových velkých svazků jeho her a potom vydané hry Voskovce a Wericha, všechny, co byly v Osvobozeném divadle. Tak to takhle bylo vedle sebe. S Tomášem z Bráchu jsme si to vyndali a četli jsme si buď každý nějakou postavu, měli jsme nejradši z těch Werichových her. Ale ten Bernard Shaw, toho jsem si pak strašně oblíbil a přečetl jsem celého. A potom, když jsem byl ještě starší, to už bylo potom na střední škole, tak jsem se hrozně zase zamiloval do Chestertona. Ten psal bravurní eseje a hlavně vtipný, je směrně vtipný a takový jako paradoxy. A já jsem hrozně rád četl divadelní hry.
A jo. Neměl jste taky chutě zinscenovat třeba se svými spolužáky, zorganizovat to a přivést něco na jeviště?
Ne, takovéhle režijní tendence jsem neměl. Já jsem měl strašně rád jazyk těch her, ty strašně vtipný a bystrý konverzace. Ty dialogy jsou úplně úžasné. A krom toho Shaw tam měl taky dlouhé předmluvy před každou hrou. Všechno bylo tak nádherný a duchaplný. Taky tam táta měl samozřejmě velké oblíbe Karla Čapka. To nebyl jenom samozřejmě teda Čapek a ten Chesterton a ten Shaw, ale ten duch, ten se tam jako u nás vznášel hodně. Táta měl velkou knihovnu a my jsme to tam vždycky kolovili.
Ten lingvista ve vás se nezapřel už v útlém dětském věku, i když jste prošel i třeba fázi, kdy jste možná přemýšlel o herecké kariéře. Ve 12 letech jste si zahrál člena chlapecké party v mimořádně populárním dětském špionážním filmu Zpívající pudřenka a těch snímků pak bylo víc. Jaké bylo to setkání s filmařinou a přemýšlel jste někdy, že byste se vydal touto cestou?
Pro mě to bylo hrozně zajímavé, ale to filmování znamenalo, kromě toho, že člověk byl zrovna před kamerou, jinak se pořád čekalo a čekalo a čekalo. To byly dlouhé dny. Když jsme byli takhle s klukama v té pudřence, to byla ta jedna velká parta. Krom toho ti herci dospělí, Filipovský, Růžek a pan Hrubý, a to bylo krásné, že jsme je znali z těch filmů a zblízka. Oni byli všichni strašně milí, kultivovaní lidi. Krásně mluvili a byla hrozná legrace. Celková ta atmosféra toho filmu mě byla hrozně sympatická a blízká. Ale
a nějak se vám to čekání zajedlo a rozhodl jste se, že slavným hercem prostě nebudete, že jo?
No, já jsem se rozhodl, že slavným hercem nebudu. To už mě bavily právě ty věci jako to čtení a jazyky a vlastně už se mi nechtělo čekat.
Obětoval jste tomu i dráhu muzikanta, konzervatoř taky padla, trumpeta zůstala v koutě nebo si na ně občas zahrajete?
Já jsem hrál celý život na trumpetu. Jo. Já jsem furt cvičil a furt jsem hrál, ale když jsem měl před lidmi vystoupit, tak jsem měl trému. Jednak to bylo protivný, ale za druhé, já jsem na rozdíl od dědečka, táty a Tomáše. Tomáš byl strašně nadaný muzikant. On měl přece ten talent, co měl děda nebo táta. Ten se posadil ke klavíru a hrál si, co chtěl. To já jsem takhle neměl. Já jsem samozřejmě hudbu vnímal, slyšel, znal jsem noty, ale nakonec jsem se rozhodl, že nepůjdu na konzervatoř, protože to bych lámal přes koleno.
Bratr Tomáš byl nadaný nejenom hudebně, ale i výtvarně. Ten jeho život byl bohužel dramaticky krátký. Jak na něj vzpomínáte?
Na Tomáše vzpomínám strašně rád. My jsme se měli děsně rádi a oba jsme právě měli takovou přebujelou fantazii. Já si vzpomínám, že když jsme chodili z Francouzské ulice na Flóru k tetičce na oběd, tak jsme vyšli z domu a Tomáš řekl, tak bracho, povídej. Jo, a já jsem si vymýšlel příhody, příběhy a dobrodružství nějakých medvídků a zvířátek. Celou cestu jsem mu vyprávěl, vymýšlel jsem, jak někde útočili. To bylo na Němce, že to bylo po válce, to byli ty nepřátelé, nad nima zvítězit bylo to správné. Takže já jsem neustále vyprávěl takovéhle věci. A s Tomášem to bylo strašně fajn, protože on byl výborný brankář fotbalový. Kdykoliv jsme byli v chalupě, tak já jsem kopal na bránu a on chytal. A jak výborně hrál, tak byl vtipný. A ten jeho talent výtvarný byl úžasný. To jsem s ním všechno prožíval a najednou bum, byl na konzervatoři a když mu bylo necelých 18, tak se najednou rozhodl, že to nebylo najednou. On to připravoval asi půl roku, se rozhodl, že zkrátka opustí tento svět. No. A nechal mi tam vzkaz, to byla strašná tragédie v naší rodině. Já jsem ho našel a pak jsem se hrozně naštval na něj, protože to byl zbytečný, nemusel vůbec, já mu to furt vyčítám. On byl bezvadný kluk a byl strašně nadaný. Byl takovým hybatelem toho rodinného a i toho hudebního života a najednou to vymizelo. Tak to bylo prostě strašný.
A vy víte, co ho trápilo?
On napsal takovou větu, 18 let ve vašem světě mě stačilo. Co ho trápilo nejvíc bylo, že i v tom uměleckém světě lidé začali žít dvojí život, protože komunisté tady byli a měli nějaké pravidla a kdo neposlouchal, nebyl s nima, tak byl proti nim, tak se lidi naučili to zkrátka obcházet. Něco jiného se říkalo venku, něco doma, že ten režim komunistický byl nelítostný a lidé se mu přizpůsobovali, aby mohli prostě přežít a to je něco, co on nemohl vůbec vystát.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Martin Vačkář, japanolog. Nadání na jazyky dostalo tedy u vás zelenou. Japonská kultura, kterou vám sice přiblížila maminka, ale pořád to jistě byla kultura neobyčejně exotická, odlehlá a vzdálená a právě proto se jí mnozí lidé bojí, jako mnohého neznámého. Byla pro vás právě ta zvláštnost přitažlivá?
Pro mě byla přitažlivá velice. Ta exotika byla přitažlivá, ale k nám chodili domů tehdejší první postgraduální studenti tady v Praze a mezi nimi byla housistka Yuriko Kuronuma, později velmi známá a také velice populární později Shimako Murai. Ona studovala divadlo u Otomara Krejči a pak ještě tam byl pan Onoda a ještě flétnista Akiyasu Miyamoto. Oni byli tak strašně fajn. Tím, že byli z jiného světa a nebyli z toho světa socialistického, tak ty Japonci byli takový otevřený, takový upřímný, milý, zvídavý, plný energie. Takže kdykoliv jsem s nima seděl, poslouchal jsem je, oni už trošku uměli česky, tak pro mě ta exotika zároveň měla už konkrétní pozitivní tvář.
Ještě mi řekněte, ta vaše maminka, cože jí to napadlo se učit japonsky? Ona byla překladatelka, tlumočnice, měla k jazykům blízko, profesně tedy, nebo jenom čistým zájmem a nadáním?
To byl čistý zájem a nadání. Máma vyrůstala za první republiky, tak mluvila plně německy samozřejmě a anglicky, pak se učila i španělsky a pak nevím přesně, jak k tomu přišla, najednou přišla s tím, že se bude učit japonsky. K nám chodil potom později velmi vážený pan profesor Antonín Lýman a Zdeněk Rytíř, ten textař, byl v prvním ročníku japonštiny, takže přicházel také k nám, ale on to po prvním roce vzdal a věnoval se psaní textu, což bylo samozřejmě velmi moudré. Já jsem potom přestoupil na čínštinu a studoval jsem čínštinu a v tom prvním ročníku té čínštiny jsme byli spolužáci s Ondřejem Hejmou.
To jsem jako tu vaši čínštinu vůbec nepochopila, protože vystudovat anglistiku a japanologii a pak se vrhnout ještě na čínštinu, to už mi připadá trošku moc na jeden mozek.
To bylo strašně moc, vám řeknu. Já jsem tehdy byl rok v Japonsku, takže jsem se naučil japonštinu, ale především ty kořeny japonského písma a toho vlivu na tu japonskou společnost byly v Číně. Tak jsem si říkal, já si k tomu vezmu čínštinu, abych poznal tu mentalitu, tu zem, abych měl základy k tomu, z čeho se to Japonsko tak jako vyvinulo.
No ale nezůstal jste jí věrný, že na té čínštině to ne. Už by se opravdu nedalo vydržet.
A když potom jsem se učil na závěreční zkoušky, začal jsem divně. Dělalo se mi zle. Yen yao. To byste nevěděl, co to je. A to jsem měl i napsat. To jsou oční kapky. Učinštině, to si pamatuju. Že?
No mě by se dělalo divno i z té japonštiny. Ano, a myslím, ano. Že nejenom mě.
A jak jsem udělal ty zkoušky, tak jsem zavřel všechny čínské knížky a konec.
Ale lásku k Japonsku vám nikdo nevzal. V tak odlišné kultuře se toho jistě naší optikou viděno spousta nesmí a nemá, podtrženo s vykřičníkem, což muselo být náročné vstřebat. Tradice, zvyklosti, etiketa, ta slova k Japonsku přiléhají, ale jedno k Japonsku zásadně nepřiléhá, a to je improvizace. A mě by zajímalo, jestli to někdy nebylo peklo, jak železně se Japonci drží svých zásad a pravidel a představ a návyků.
To máte naprostou pravdu, zvláště v té době. V poslední době improvizace také moc není. Tam je problém v tom, že oni nemají talent k abstrakci. Když byste hovořil o filozofických tématech, tak s normálními lidmi nemůžete. Oni mají metaforu, mají poezii nádhernou, ale s tou abstrakcí mají hrozně problémy. Oni mají určitý řád a hlavně celá společnost je postavená na určité odpovědnosti každého. Kdo něco dělá, tak má svou určitou odpovědnost a tu nesmí překračovat. Ale musí všechno splnit v rámci jí. Všechno se vlastně víže k tomu konkrétnímu, k tomu reálnému světu. Ta improvizace, to je vlastně jenom u kunštířů, výtvarníků a excentriků japonských.
Japonce naplňuje nezměrným pocitem užitečnosti pobyt v práci. Myslíte si, že vás výrazně formovala ta japonská pracovitost, se kterou jste už tolik let v kontaktu?
Určitě, když jsem studoval a když jsem teda i dostudoval, tak já jsem žil v Japonsku rok. Bydlel jsem v japonské rodině, čili jsem byl přímo ukořené věci dennodenního života a těch zvyků a té absolutní odlišnosti. Tehdy to bylo opravdu všecko odlišné. Ale ta pracovitost mě místy teda strašně děsila. A právě protože jsem byl člověk improvizace a takové té volnosti. Ale nicméně, když jsem byl japonštější než Japonec, tak jsem se i k tomu jako přizpůsobil, ale pak jsem si najednou řekl dost. To ne, to nemůžu.
A jestli pak jste v tom Japonsku nechal srdce, a teď mě samozřejmě zajímá spříznění a duševní blízkost a souznění, ale pak mě taky zajímá, jestli někdy byla nějaká krásná uhrančivá Japonka, která zavířila s vašimi emocemi.
Ano, taková Japonka byla, ale shodou okolností jsem se s ní seznámil v Praze. A byla to houslistka, která přijela studovat do Prahy k paní profesorce Hlouňové, to byla vynikající profesorka houslí a také učila 2 roky v Japonsku předtím. A já jsem, když byla v Japonsku, paní profesorce chodil pomáhat při učení žákyň na housle a také překládat. Ale když jsem se vrátil do Prahy, tak paní profesorka už tady byla a najednou mě zatelefonovala a říkala: Martine, prosím tě, má mě přijet jedna moje žačka, můžeš se o ní postarat, začalo pražské jaro, já nemám teď vůbec čas, prostě můžeš se o ní postarat. A já jsem říkal, jo, rád, samozřejmě, to není problém. Tak jsem šel pro ní do hotelu a tam proti mě šla velmi hezká dívka. A tak jsme se pozdravili a během toho jediného dne jsme se strašně do sebe zamilovali.
A jak dlouho vám to vydrželo?
No, vydrželo nám to hrozně dlouho, ale ona pak zůstala v Praze asi měsíc, potom jela do Paříže, tak já jsem jel za ní do Paříže, to bylo v roce 70. To byly poslední záchvěvy takové té volnosti cestování, že to ty komuši opravdu všechno zavřeli. Tak jsem za ní byl, byl jsem v Švýcarsku a ona potom jela do Rumunska na houslovou soutěž a vrátila se do Prahy a byla ještě měsíc v Praze, ale pak mi řekla, že tady v tomhletom světě, kterým my žijeme, to bylo po okupaci sovětské, a tak ona říkala, ať se nezlobím, ale že ona tady nemůže žít, ona by prostě to nedala. A že teda jede do Paříže studovat. A tak mi říkala, abych já jel s ní. A to jsem zase nechtěl já. Ona za mnou přijela ten rok, těsně po Vánocích. Rodiče žili ve Švýcarsku tehdy a já jsem byl sám. A ona mi říkala, já myslím, že prostě nemůžeme takhle žít. Tak jsem ji šel vyprovodit na letiště. Tehdy bylo letiště úplně prázdné. Nikdo nelítal do Paříže, protože to už bylo zašpérované všechno. A strašně sněžilo, to bylo před Silvestrem, a bylo asi 0,5 metru sněhu všude. Já jsem přijížděl k letišti a tam byly jenom 2 stopy po autu. Vešli jsme do té prázdné haly a teď jsme se tam hrozně objímali, protože jsme věděli, že to je finý to na dlouhou dobu. A najednou přišel k nám takový major SNB a říkal, máte u sebe občanku? Já jsem říkal, jo, tak jsem prostě dal občanku. On říkal, já se na to nemůžu dívat, jděte s ní, klidně až krtel. Úžasný, já jsem se na něj podívala a tenhle ten člověk, ačkoliv měl tu uniformu, mě dodal najednou přesvědčení, že to jednou tady se ztratí tyhle ty totalitní věci. A já jsem s ní šel a ještě u toho letadla jsme se dívali a pak jsem zamávala. Já jsem vyšel z toho letiště a on se na mě podíval a dal mi tu občanku a já jsem říkal, děkuju. Ano.
Povídáme si s japanologem Martinem Vačkářem. japanologem a také dramatikem a člověkem, který krásně vládne slovem. Když bych vás požádala, abyste napsal esej na téma Láska v mém životě, co by v něm rozhodně nechybělo? Jaké kapitoly, jaké věty, jaká slova?
No rozhodně by v něm nechyběla láska. A když jsem se zamiloval, tak to vždycky dlouho vydrželo.
Na internetu se o vás člověk dočte, že jste po čtvrté ženatý. Je to pravda?
Ano, je to pravda.
Se tak kácíte. Tak to ukazuje na poměrně barvitý a pestrý život. Mohl byste to trošku zkonkretizovat.
No tak já už ten život mám taky delší, takže tam se to vejde, ty dlouhé vztahy.
Jistě.
Akorát ten první vztah, to byl studentský vztah, ale byl taky ohromně barvitý a to jsem se tehdy zamiloval do herečky Lenky Machoninové. Ona byla opravdu taková dramatická herečka a měla velký talent pro velká divadla, ale protože tatínek byl disident, přestože to byl nejdřív komunista těžký, tak jí zakázali všechno a ona byla v Budějovicích. Tak jsem za ní i jezdil, tak to byla taková krásná láska. My jsme se dokonce vzali. A jak jsme se vzali, to bylo na 1. května. A hned posledně, asi za týden, potom mi přišel povolávací rozkaz na vojnu do Bratislavy k motostřeleckému pluku na rok. A to sice hned v září. Ale ta absence i z její strany, i z mý. Zkrátka, když jsem se pak vrátil, tak už to bylo pase.
A druhé manželství?
To bylo už něco úplně jiného. To jsem se seznámil s hrozně krásnou dívkou. Ona studovala ekonomii, což bylo ohromná změna proti tomu divadelnímu blouznění. A s tou se nám narodil syn, můj syn Adam.
Tomu je dneska 39, je to ano. Výtvarník, že?
On je výtvarník a taky zdědil ten talent na jazyky, takže samozřejmě umí dobře japonsky, umí dobře francouzsky, protože má za ženu francouzsku a dělá teďko vlastně to, co já, vlastně tu produkci, koordinaci pro japonské televizní štáby.
Máte radost z toho, že jde ve vašich šlépích a vybral si to sám, nebo jste ho k tomu lehce popostrčil?
No, ono to bylo jinak. On si to vybral sám a řekl, táto, já chci jezdit do Japonska, já se chci učit japonsky. A já jsem řekl, ani nápad. To vypust, neblbni. To je strašně těžký. To potřebuje strašný energie. Musíš se furt učit a furt psát. Já tě varuju. Ne, já se chci učit. Ne, jo. Tak jo, pojedeš do Japonska, dobře, já ti to teda zaplatím. On tam odjel a zvládnul to bravurně, tak mám samozřejmě radost.
A vy se opravdu pořád a stále učíte?
No ano, to je nekonečný příběh, protože tím, že tam má ty znaky.
Ano, přibývají znaky zkrátka.
Přibývají znaky, každý obor má jiný a má ještě specifická slova. A je to zároveň i vzrušující na jednu stranu. Tak mě to baví.
No ale abychom se od té japanologie a znaků vrátili ano. Zase do toho lásky plného života, pak přišla ano. Herečka Světlana Nálepková.
Ano, ona byla hodně talentovaná, hudebně nadaná, dobře zpívala, měla smysl pro humor a my jsme se tehdy seznámili skrze ní s Ondřejem Havelkou.
Tak to jsem ráda, že jste ho zmínil, protože mě právě zajímalo, jestli bylo dříve vaše pouto k psaní divadla anebo k Ondřeji Havelkovi. Máte spoustu společného, spoustu společné produkce.
Ano, ano. Já jsem byl absolutně posedlý swingovou muzikou, protože táta měl blízké přátelé v Londýně a ve Švýcarsku a taky v Argentině měla zase máma přátelé a oni měli rádi swing a tak oni posílali desky čerstvé, co vyšly. Benny Goodmana a všechny možné šlágry. Tak to my jsme si pouštěli jako malí kluci.
Ale dopovězte mi tu svoji životní story.
Tak to seznámení jsou Světlanou a právě ty ohromné její schopnosti v tom hudebně, divadelním, hudebně, komediálním duchu. Tak to pro mě bylo ohromně přitažlivé, protože to byla vlastně moje parketa. Mě přitahovala ta muzika, hudební komedie v tom úvodním slova smyslu. A když jsem se seznámil s Ondřejem, tak jsme zjistili, že máme strašně moc blízkého. Jednak teda tu dobu předválečnou. Grotesky máme rádi americký a máme rádi swing. I ten český swing právě. Já jsem tehdy se rozhodl, že bych teda adaptoval Vedlejší příznaky od Woody Allena. To byly povídky. Báječně přiložil Michal Žantovský. Tak jsem tam vybral jednu takovou detektivku a tak jsem to dal dohromady a udělali jsme představení, jmenovalo se tenhle ten Manhattan a Světlana hrála tu hlavní roli a projevila se jako výborná komediantka, výborně zpívala. To mě potěšilo. Nicméně ve vztazích jsou živé záležitosti a mění se.
A to lidé se taky mění, vidíte.
A lidé se také mění. To jsou ty nečekané věci, když se lidé berou, tak vždycky myslí, že to je na celý život. A najednou přijdou nějaké zvláštní proudy, jak pod mořem.
A jaká vlna přinesla vaši čtvrtou ženu?
ta nejlepší, jaká mohla být. A sice já jsem měl se souborem hudebního divadla v Karlíně do Japonska. Já jsem překládal a těsně, než jsme odjížděli, tak jsem se setkal se souborem a tam najednou jsem viděl takovou zajímavou tvář. Z očí sršela taková jako zvláštní energie a potom v Japonsku, když jsem jak provázel, tak ona byla tanečnice. To bylo představení, myslím, My Fair Lady. Ona měla obrovský zájem o Japonsko a o všechno japonské, ale co mě nejvíc zaujalo, bylo to, když já jsem jí říkal, Japonci mají hrozně rádi ryby a já také. A ona říkala, já to miluju, já jsem se narodila v Sofii a já jsem do 16 let vyrůstala v Bulharsku a já jsem jezdila k moři a tam jsem u toho žila, takže pro mě to je strašně blízký. No já jsem byl úplně unešený tím, ale i tím, že se zajímala o věci, tak jsme spolu chodili a přestože byl mezi námi dosti velký věkový rozdíl, tak jsme najednou cítili, že si rozumíme. Já jsem už měl teda pár zkušeností. Ona byla hrozně talentovaná, výborně tančila a byla muzikantka.
A zajímala se o Japonsko, o ryby a o Martina Vačkáře.
Tak.
A je z toho holčička, víte?
A je z toho holčička, bezvadná holčička, Adina, která, a to jsem hrozně rád, zdědila velmi silný hudební talent. Ona teď už zpívá v kinově dětském sboru, ale srší z ní taky taková tvořivá energie a zájem o věci. Z toho mám velkou radost a to je už 9,5.
Učíte ji japonsky?
Ne.
Docela nedávno jsem měla to štěstí, a říkám to s plným vědomím váhy toho slova, že jsem mohla v Národním divadle shlédnout muzikál V rytmu swingu Buší srdce mé, které Martin Vačkář připravil s Ondřejem Havelkou. Inspirovaný je příběhem pianisty a hudebníka Jiřího Traxlera, báječně ho stvárnil Igor Orozovič, Melody Makers opět zazářili, skvělá podívaná, Martine. Zároveň poutavý výklad našich dějin od 20. let až do toho počátku neblahé socialismu. Je to vaše srdeční záležitost, tohle představení, protože mě tedy za srdce chytlo.
To jsem rád, že vás to chytlo za srdce. Mě to chytlo za srdce už dávno. Jiří Traxler žil v Kanadě a publikoval u Josefa Škvoreckého knížku Jánice a muzikant. A tedy začátkem 80. let ta knížka se dostala do Čech a putovala také z ruky do ruky. A já, když jsem si ji přečetl, tak jsem byl úplně u vytržení, protože to byl kus mého života. Jinak jsem znal ty jeho písničky, ale on krásně kultivovaně psal s vtipem, s humorem. Jsou to vlastně jenom vzpomínky bez nějakého konkrétního děje, ale byla to historie našeho jazzu, našeho swingu, ale i společnosti skrze tu muziku. Tím, že odjel v 49. roce, utekl, tak si zachoval tu kontinuitu toho svobodného ducha, toho nadhledu, ale byl to český duch, svobodný duch a swingový duch.
To všechno tam je, plus noblesa, plus umění. No. Šarm, úžasné představení.
On byl takový, on potom přijel v 90. letech do Prahy, tak jsem za ním zašel, zpřátelili jsme se, seznámili a já jsem ho poprosil, jestli bych z té knížky mohl udělat filmový příběh. A on byl překvapen, ale řekl, jo, samozřejmě, proč ne?
Když hovoříte o knížce Jiřího Traxlera, já se zeptám na vaši knížku, protože pokud vím, tak máte už dlouho v šuplíku rukopis, který jste pracovně nazval Ano, ne, čo to máte? A ne Japonsko, země údivu. Proč si ji ještě nemůžeme přečíst? Proč není na pultech ta kniha?
Já už tu knihu mám hotovou, já jsem ji dlouho piloval. Je to knížka mého prvního setkání s Japonskem vůbec. To první setkání bylo strašně zajímavé a pitoreskní a veselé a piloval jsem to, až jsem to dokončil a teď mám hroznou kupu fotografií, které jsem dělal tehdy a i nedávno. Mám ji dlouho na stole a mezi tím jsem vždycky odskočil k nějaké hře a něco jsem psal, tak se budu věnovat této knížce.
No chovejte se k ní otcovsky, ono si to téma Japonsko od vás zaslouží, když jste s ním strávil celý život. A rozhodně. Když jste si odskočil k dalším hrám, které z těch svých máte opravdu rád vedle Traxlera?
Taková ta první velká hra, to se jmenovalo Má férová Josefína, to se hrálo v Karlínském divadle. A pak je jedna hra, kde se dostal do ruky totiž deník chlapíka, který byl vedoucím posledního transportu židovských uprchlíků z Československa, kterým dal tehdy Eichmann šanci, že se můžou vykoupit, když jim tady prodají všechny svoje továrny, a že je teda odvezou za jejich peníze do Palestiny. Byl to samozřejmě velký podvod, ale napsal jsem hru a ta se hrála v Českých Budějovicích. Zase to bylo s hudbou, protože skutečně na té lodi, na který oni jeli, byl malý orchestr, tam byli muzikanti a oni díky té hudbě a tomu hraní vlastně přežili. A to bylo něco, co mě vzalo a zároveň byla potřeba muzika. Tak jsem oslovil mého přítele a výborného skladatele Aleše Březinu, jestli by mi nechtěl pro tuto hru udělat muziku. On řekl, že jo, a texty k těm písničkám, které tam byly, báječné, udělal Jirka Ornest těsně předtím, než nás tady opustil.
Martine, je evidentní, kolik lásek v životě máte. Hudba, divadlo, Japonsko, ale za co máte Čechy rád?
Čechy mám rád za hudbu, za humor a za nápaditost a za velkou citovost i odvahu.
Skoro se mi chce říct, že za to máme rádi i my vás. Naším hostem byl japanolog Martin Vačkář. Děkuji vám za hezké setkání. Naschledanou.
Naschledanou a já děkuji vám za hezké a zajímavé otázky.